Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είμαστε πάλι μαζί απόψε στην παρουσία του Κυρίου. Όπως συχνά αισθάνομαι και τίποτα να μην πούμε, μόνο που συναντηθήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, λέει το μυστήριο που ήταν κρυμμένο από γενιές και αποκαλύφθηκε τελευταία σε μας. Το μυστήριο αυτό είναι ο Χριστός μέσα μας, ο Χριστός ανάμεσά μας, και είναι και απόψε ο Χριστός ανάμεσά μας. Ένα ήθελα να διαβάσω δύο κεφάλαια από το μικρά, από το Σαμουήλ, το βιβλίο του Σαμουήλ, και αναφέρονται στη διακυβέρνηση του λαού Ισραήλ. Όλοι μας σαν άνθρωποι εδώ σε αυτή τη γη στην οποία ζούμε βλέπουμε διάφορα καθεστώτα διαφόρων ειδών, αλλά και στην πατρίδα μας έχουμε από όλα τα ειδών πολιτικά κόμματα με ιδέες πώς να κυβερνιόνται, δεξιά, αριστερά, στο κέντρο, μέσα δεξιά, μέσα αριστερά, είναι από όλα. Και πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, και σε άλλες χώρες δημοκρατίες οι οποίες έχουν ελευθερία στους ανθρώπους, ζηλεύουμε και τα λοιπά. Ο λαός της Ισραήλ μέχρι ενός ορισμένου σημείου κυβερνιότανε ούτε δεξιά ούτε αριστερά ούτε κέντρο, αλλά υπήρχαν οι λεγόμενοι κριτές, όχι βασιλιάς, κριτές, και ο Θεός σήκωνε και ένα προφήτη που το Πνεύμα το Άγιο του μίλαγε, και αυτός ο λαός οδηγείτο από τον ηγέτη, έναν ηγέτη ο οποίος δεν λεγόταν βασιλιάς, και τον προφήτη, και λέει στους ψαλμούς ο Δαβίδ: μακάριο το έθνος του οποίου Θεός είναι ο Κύριος. Τι ωραία πράγματος χάρη στη Βουλή θα ήτανε, όπως τους βλέπουμε στην τηλεόραση εκεί, να γονατίσουν όλοι κάτω. Πούνε: Κύριε, μίλησέ μας, τι να κάνουμε. Και ο Κύριος απαντάει και ο Κύριος ευλογεί. Έβλεπαν όμως οι Ισραηλίτες γύρω-γύρω μερικά άλλα κράτη τα οποία είχαν βασιλιά. Ο Ναβουχοδονόσορ, ο Δαρίος, ο Ξέρξης, ο Αρταξέρξης, ο Φαραώ. Και βλέπανε, νίκαγε κιόλας πολλές φορές, και ζηλέψανε και λένε: θέλουμε κι εμείς βασιλιά. Και αυτό κακοφάνηκε στον Κύριο, γιατί ο Κύριος ήθελε να είναι βασιλιάς σε αυτό το λαό. Αλλά πολλές φορές ο Θεός κάνει, ας το πούμε, μην το πω συμβιβασμό, αλλά δέχεται αυτά που εμείς, γιατί μας έκανε ελεύθερους και τους Ισραηλίτες τους έκανε ελεύθερους, και σεβάστηκε την απόφασή τους να θελήσουν να έχουν βασιλιά. Και μάλιστα όταν ζήτησαν το βασιλιά, θέλουμε, λέει, να εξερχόμαστε και να βλέπουμε το βασιλιά. Θέλουμε να πολεμάμε και να βλέπουμε αρχηγό μας το βασιλιά, να πολεμάει μαζί μας, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως ο Ναβουχοδονόσορ, όπως ο Αρταξέρξης, ο Ξέρξης. Θέλουμε και εμείς ένα να τον βλέπουμε. Ο Θεός, ναι μεν είναι αόρατος, αλλά είναι πιο ζωντανός από τους ορατούς βασιλείς. Ο Θεός είναι ζωντανός, αληθινός. Όπως μίλαγα εχθές σε κάποιον στη Λαϊκή, έτσι έχει ηλιστικές ιδέες. Μου λέει: πού τον είδες το Θεό? Ξέρεις, του λέω, έχω μια αμφιβολία αν είσαι μπροστά μου τώρα, του λέω. Αλλά ότι υπάρχει ο Χριστός, λέω. Περπατάω μαζί του 54 χρόνια. Τον είδα πολλές φορές το χέρι του Θεού να ενεργεί και να κάνει θαυμάσια. Και έτσι ο Θεός αποδέχθηκε την επιθυμία τους να γίνει βασιλιάς και προσπάθησε, βλέπω σε αυτά τα δύο κεφάλαια που θα διαβάσουμε, ο Θεός και ο βασιλιάς να είναι σύμφωνα με το θέλημά του, και να βάλει, ο Θεός έβαλε τους νόμους της βασιλείας, ποια θα είναι η σχέση του βασιλιά με τους υπηκόους και τα λοιπά, αν και ο βασιλιάς μετά από λίγο τα έκανε θάλασσα. Και εμείς να έχουμε βασιλιά τον Κύριο που είναι πάντοτε και νικάμε. Και έτσι πήγανε να διαλέξουν το βασιλιά. Λέει λοιπόν στο πρώτο Σαμουήλ, στο κεφάλαιο 9, ότι ήταν κάποιος άνδρας, 1 Σαμουήλ ή θήτα κεφάλαιο, 9 κεφάλαιο, ήταν κάποιος άνδρας από τη φυλή Βενιαμίν που λεγόταν Κις, γιος του Αβιήλ, ιού του Σερόρ, ιού του Βεγοράθ, ιού του Αφιά, ανδρός Βενιαμίτου, δυνατός εν ισχύ. Είχε αυτός κάποιο γιο που λεγόταν Σαούλ, εκλεκτός και ωραίος. Και δεν υπήρχε μεταξύ των γιών Ισραήλ άνθρωπος ωραιότερος αυτού. Από τον νόμον αυτού και πάνω εξήχε πάνω από όλο το λαό. Ήτανε ψηλός. Και τα γαϊδούρια του πατέρα του, του Κις, χάθηκαν. Τώρα ο Θεός εργάζεται πώς να κάνει αυτόν που νόμιζε, αν και ο Θεός ξέρει το μέλλον, αλλά αυτό που ήθελαν και όπως τον ήθελαν, εργάζεται να γίνει αυτός ο Σαούλ βασιλιάς. Και πόσο ωραία έρχονται οι περιστάσεις της ζωής, οι οποίες ποτέ δεν είναι στην τύχη. Χάθηκαν τα γαϊδούρια του μπαμπά του, του βασιλιά. Και είπε ο Κις, ο πατέρας, στο γιο του το Σαούλ, πάρε τώρα μαζί σου ένα από τους υπηρέτες και σηκωθείς πήγαινε να ζητήσεις τα γαϊδούρια. Και πέρασε από το βουνό Εφραήμ, επέρασε από τη γη Σαλισά, αλλά δεν τα βρήκε. Πέρασαν από τη γη Σαλίμ, αλλά δεν ήταν εκεί. Πέρασε από τη γη Ιαμινή, αλλά δεν τις βρήκε. Όταν δε ήλθε στη γη Σούφ, είπε ο Σαούλ στον υπηρέτη του που ήταν μαζί του, έλα και ας επιστρέψουμε, μήπως ο πατέρας μου αφήσα στη βροντίδα των γαϊδουριών, σκέπτεται για μας. Ο δε είπε προς αυτόν, να τώρα εδώ στην πόλη είναι ένας άνθρωπος του Θεού και ο άνθρωπος είναι ένδοξος. Ό,τι πει γίνεται εξάπαντος. Ας πάμε λοιπόν εκεί, ίσως φανερώσει σε εμάς το δρόμο μας τον οποίο πρέπει να πάμε. Μ' αρέσει πως τον περιγράφει τον Σαμουήλ. Άνθρωπος του Θεού, ένδοξος, και ό,τι λέει γίνεται. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Μ' αρέσει όπως τον περιγράφει εδώ η Αγία Γραφή. Και είπε ο Σαούλ στον υπηρέτη του, αλλά όταν πάμε, τι θα του πάμε, διότι ψωμί τελείωσε από τα αγγεία μας. Δώρο δεν υπάρχει να προσφέρουμε στον άνθρωπο του Θεού, τι έχουμε. Και απάντησε πάλι ο υπηρέτης στο Σαούλ και είπε, να εδώ βρίσκεται στο χέρι μου ένα τέταρτον σίκλου αργυρίου, το οποίο θα δώσω στον άνθρωπο του Θεού και θα φανερώσει σε εμάς το δρόμο μας. Παλιά, λέει στο 9 εδάφιο, στο Ισραήλ, όταν κάποιος πήγαινε να ρωτήσει το Θεό, έλεγε έτσι, ελάτε και ας πάμε έως τον βλέποντα, διότι ο σημερινός προφήτης εκαλείτο παλιά ο βλέπων, ενώ όλοι οι άλλοι δεν έβλεπαν. Και μ' αρέσει αυτό, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη αυτός που κυβερνούσε το λαό Ισραήλ ήταν ο προφήτης και ένας ηγέτης που ο Θεός διάλεγε, και αυτοί οι δύο αφανώς κυβερνούσαν το λαό, αλλά ο Θεός ήταν αυτός ο οποίος τους κυβερνούσε, γιατί ο προφήτης προσευχόταν και έλεγε να πάμε σε αυτό το πόλεμο και ο Θεός έλεγε πηγαίνετε και νίκαγαν. Έλεγε να πάμε, μην πάτε γιατί θα νικηθείτε, και τους οδηγούσε. Όταν έκαναν πόλεμο λέει, παρουσιαστείτε αύριο, λέει, δεν θα πολεμήσετε. 2 Χρονικών 20 εδάφιο 14-17 λέει, δεν θα πολεμήσετε εσείς σε αυτή τη μάχη, παρουσιαστείτε. Μιλούσε το Πνεύμα το Άγιο. Τι ωραία να μας κατευθύνει ο Κύριος. Μια φορά μου είχαν κάνει προξενιό μια αδελφή η οποία είχε το χάρισμα της προφητείας. Θα μου προφητεύει μέσα στη ζωή, έτσι νόμιζα. Αλλά στην Καινή Διαθήκη όμως, ο κάθε ένας από μας πρέπει να έχει αυτή την αποκάλυψη. Την παλιά εποχή, ο προφήτης λεγόταν ο Βλέπων. Και στην Καινή Διαθήκη όλοι μας είμαστε αναγεννημένοι. Ο Θεός θέλει σε όλους να μιλάει και να μας κατευθύνει, όπως λέει στο πρώτο γράμμα του Ιωάννου, ότι δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος, γιατί αυτό το πνεύμα σας διδάσκει κάθε μέρα τι να κάνετε, λέει εκεί στην επιστολή του Ιωάννου. Και στην Καινή Διαθήκη πρέπει όλοι να είμαστε οι βλέποντες. Το αντίθετο του βλέπων είναι ότι είμαι τυφλός. Και λέει ο επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, εκείνος λέει ο οποίος δεν είναι εκτενωμένος με το Θεό, δεν περπατάει μαζί με τον Κύριο. Είναι τυφλός, μοιοπάζει και ξέχασε τον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών. Χωρίς το Χριστό είμαστε τυφλοί. Χωρίς την οδηγία του Αγίου Πνεύματος είμαστε τυφλοί. Και οι αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε μας δημιουργούν προβλήματα και ανακατοσούρες. Ενώ ο Κύριος θέλει να είμαστε οι βλέποντες. Και αλλού λέει ο Χριστός, ξέρετε λέει γιατί δεν λαμβάνουνε. Διότι μάτια έχουνε και δεν βλέπουνε. Αυτιά έχουνε και δεν ακούνε. Θέλω να επιστρέψουν και να τους γιατρέψω. Και έτσι όταν βλέπουμε και ακούμε, ξέρουμε, ο Κύριος μας αποκαλύπτει το γιατί. Αλλού λέει στην Αγία Γραφή, το μάτι μου λέει ο Θεός θα είναι απάνω σου. Θα σε οδηγώ, θα σου μιλώ, θα σε είναι ζωντανός. Δεν πιστεύουμε σε ένα κήρυγμα, σε ένα κατηχητικό, σε ένα δόγμα. Πιστεύουμε σε ένα ζωντανό, αναστημένο Ιησού Χριστό, ο οποίος μιλάει, ακούει και βλέπει. Έτσι λοιπόν, την παλιά εποχή, ο άνθρωπος που προφήτευε λεγόταν ο Βλέπων και λέει ελάτε να πάμε στο Βλέποντα. Τότε είπε ο Σαούλ στον υπηρέτη του, καλός ο λόγος σου, έλα ας πάμε. Πήγα λοιπόν στην πόλη όπου ήταν ο άνθρωπος του Θεού και ενώ ανέβαιναν τον ανηφόρα της πόλης βρήκαν μερικά κορίτσια τα οποία έβγαιναν για να πάρουν νερό. Και είπαν προς τα κορίτσια, είναι εδώ ο Βλέπων. Δεν ξέρω εάν οι άλλοι που είναι γύρω στο περιβάλλον μας, στη δουλειά μας, στη γειτονιά μας, στη συγγένειά μας, έχουν διακρίνει ότι είμαστε οι βλέποντες. Πώς θα το καταλάβουμε? Όταν έχουν κάποιο πρόβλημα θα έρθουν να μας ρωτήσουν, θα πούνε εσύ πώς το βλέπεις, τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Έρχονται, σε ρωτάνε. Γιατί λέει αλλού η Αγία Γραφή, τυφλός, τυφλών, εάν οδηγεί και οι δύο θα πέσουν κάτω. Αλλά οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν κάποιον και τρέχουν στα medium, στα δαιμόνια, στους ψεύτικους θεούς. Αλλά όταν είμαστε στη θέση μας θα έρθει και θα πει εσύ βλέπεις, οδήγησέ με, τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Και θα έρθουν πολλές περιπτώσεις τέτοιες μέσα στη ζωή. Θυμάμαι μία φορά είμαστε σε ένα δικαστήριο και είπε ο δικαστής πάμε να κάνουμε αυτοψία. Εγώ είχα ένα παλιό αυτοκίνητο εκεί, Σκόντα κιόλας, και ο άλλος είχε μια Mercedes. Λέει με ποιο να πάω, λέει ο Mercedes, λέει ελάτε κύριε δικαστά, λέει θα σας πάρω εγώ. Και στον δρόμο του μίλαγε. Πήγαμε εκεί που θα κάνουμε την αυτοψία, εγώ δεν ήμουνα κιόλας διάδικος, δεν ήμουνα δηλαδή ένα μέρος του προβλήματος, απλώς πήγα επειδή ήταν κάποιο αδελφού το πρόβλημα εκεί και καθόμουν πίσω και πάει ο δικαστής εκεί στο χωράφι, κάνει την αυτοψία, ρώτησε όλους και τα λοιπά. Νόμιζα τελειώσαμε. Δεν ξέρω πώς μετά έρχεται σε μένα. Θέλω εσύ λέει να μου πεις τη γνώμη σου. Μα λέω εγώ τι να πω, λέω δεν είμαι μέρος του δικαστηρίου, δεν είναι. Όχι, λέει, θέλω να πεις εσύ τη γνώμη σου. Από αυτά που άκουσες, τι λες, λέει. Λέω, έτσι είναι τα πράγματα. Και έβγαλε τέτοια απόφαση. Ενώ ήταν οι άλλοι, θα σε ρωτήσουν, αν είμαστε οι βλέποντες, αν είμαστε τυφλοί, τι να πάω σε αυτόν τον τυφλό, θα με ρίξει κάτω. Αλλά ο Κύριος θέλει να βλέπουμε. Με το Άγιο Πνεύμα που αναγεννηθήκαμε, αναγεννηθήκαμε. Είμαστε καινούργιοι άνθρωποι, όπως θα δούμε και παρακάτω, με λεπτομέρεια. Γιατί μετά από λίγο και ο Σαούλ που τον έκαρε βασιλιά έγινε και αυτός βλέπον. Μέχρι τότε δεν έβλεπε. Αλλά μετά κάτι έγινε που μπορεί να γίνει απόψε και σε εμάς και έγινε ο βλέπον. Έτσι λοιπόν κατέβαιναν τα κορίτσια, όχι τυχαία. Ευτυχώς τα κορίτσια δεν ήξεραν μόνο Facebook και όλα αυτά τα σχετικά. Ήξεραν που είναι ο βλέπον. Και ρώτησαν τα κορίτσια, ήρθαν να πάρουν νερό και τα ρωτάνε, είναι εδώ ο βλέπον? Και εκείνα απάντησαν σε αυτούς και είπαν, είναι, να εμπροστέν σου, βιάσου λοιπόν, διότι σήμερα ήρθε στην πόλη. Ήξεραν τα κορίτσια, τέτοια να παντρευθείς αδελφέ μου, να ξέρει που είναι ο βλέπον, που θα απευθυνθεί. Πάμε και άλλα πράγματα. Λέει, ήξεραν που είναι ο βλέπον, ήξεραν ότι θα έρθει, ήξεραν, λέει, θα έρθει, θα κάνει θυσία στον υψηλό τόπο. Αμέσως λοιπόν όταν μπείτε στην πόλη θα τον βρείτε, πριν ανεβεί στον υψηλό τόπο για να φάει, διότι ο λαός δεν τρώει έως σου έλθει αυτός. Επειδή αυτός ευλογεί τη θυσία. Μετά από αυτά τρώνε οι κεκλημένοι. Τώρα λοιπόν ανεβείτε, διότι αυτή την ώρα θα βρείτε αυτόν. Βλέπω εδώ τις περιστάσεις. Δηλαδή ο Θεός ήξερε το Σαούλ. Ήξερε ότι είναι όμορφος, πιο ψηλός. Σου λέει θα τους αρέσει σαν βασιλιάς. Απήχε από όλο το λαό πολύ ψηλότερος. Και τον διάλεξε. Και φέρνει έτσι τις περιστάσεις. Ήτανε τυχαίο ότι χαθήκανε τα γαϊδούρια. Πήγαν να βρουν τα γαϊδούρια. Ήταν τυχαίο ότι συναντήσαν αυτά τα κορίτσια. Όσα χρόνια είμαι στο Χριστό, ένα κατάλαβα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αν ήμουνα στην Αλβανία που ήρθε η μαφία, δεν ήταν τυχαίο ότι πίσω μου ερχόντουσαν 50 αδελφοί. Χωρίς να ξέρω τίποτα και αυτοί να ξέρουν τίποτα. Και αν δεν ερχόντουσαν, καλά θα ήμουν στον παράδεισο, καλύτερα βέβαια, αλλά αν δεν ερχόντουσαν αυτοί, θα είχαμε σκοτώσει η μαφία. Ήταν τυχαίο μετά, όταν γύριζα πίσω, που με σταμάτησε η αστυνομία, γιατί φοβόμουν να περάσω από εκείνο το μέρος. Και εγώ δεν ήξερα καλά, λέω τι συμβαίνει τώρα, κάτι θα μου βρει η αστυνομία. Και ήρθε κοντά ο κύριος αξιωματικός, σε παρακαλώ μου λέει, μπορείς να με πας μέχρι τα σύνορα. Λέω να σε πάω, σκέφτηκα μέσα μου, εσύ θα με πας. Διότι πήγα όπως πάνε οι πρωθυπουργοί, συνοδεία της αστυνομίας μέχρι τα σύνορα, για να μην φοβάμαι. Ήτανε τυχαίο, όταν συνάντησα τη Γεωργία ήτανε τυχαίο, όχι. Μέσα σε 5 εκατομμύρια κόσμο στην Αθήνα περπατούσα και τη συνάντησα μπροστά μου. Τυχαία. Λέει τυχαία, λέει σύμπτωση. Όλο καλά συμπτώσει τέτοιες. Την 54 χρόνια τέτοιες συμπτώσεις είναι. Γιατί ο Κύριος είναι μαζί μας. Έτσι λοιπόν εδώ λέει πήγαινε και ανέβηκε εκεί πέρα. Και ανέβηκα στην πόλη. Και ενώ έμπαιναν στην πόλη, να ο Σαμουήλ έβγαινε μπροστά τους για να ανεβεί στον υψηλό τόπο. Είχε δε αποκαλύψει ο Κύριος στο Σαμουήλ μια μέρα πριν έλθει ο Σαούλ και του είπε, αύριο περίπου την ίδια ώρα θα στείλω προς εσένα άνθρωπο εκ γης Βενιαμίν και θα χρήσεις αυτόν άρχοντα στο λαό μου Ισραήλ και θα σώσει το λαό μου από το χέρι των Φιλιστέων, διότι επέβλεψα στον λαό μου επειδή η βοή τους ήλθε σε μένα. Και όταν ο Σαμουήλ είδε το Σαούλ, ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Να ο άνθρωπος για τον οποίον σου είπα, αυτός θα κυβερνήσει το λαό μου». Τότε πλησίασε ο Σαούλ στο Σαμουήλ στην πύλη και είπε, «Μου δείχνεις σε παρακαλώ που είναι το σπίτι του βλέποντος». Και απάντησε ο Σαμουήλ στο Σαούλ και είπε, «Εγώ είμαι ο βλέπον. Ανέβα μπροστά μου στον υψηλό τόπο και θα φάτε σήμερα μαζί μου και το πρωί θα σε αποστείλω. Και όλα όσα είναι στην καρδιά σου θα αναγγείλω προς εσένα. Για δε τα γαϊδούρια τα οποία έχασες 3 μέρες, μη φρόντιζε γι' αυτά, διότι βρέθηκαν. Και σε ποιον είναι η επιθυμία του Ισραήλ, δεν είναι προς εσένα και στον οίκο του πατρός σου? Απάντησε δε ο Σαμουήλ και είπε, μα εγώ είμαι Βενιαμίτης από τη μικρότερη φυλή του Ισραήλ και η οικογένειά μου η μικρότερη από όλες τις οικογένειες της φυλής Βενιαμίν. Γιατί λοιπόν μιλάς έτσι προς εμένα? Και έλαβε ο Σαμουήλ τον Σαούλ και τον υπηρέτη του και έφερε αυτούς στο οίκημα και έδωσε σε αυτούς την πρώτη θέση μεταξύ των κεκλειμένων, οι οποίοι ήσαν περίπου 30 άνδρες. Δηλαδή αυτοί πηγαίνανε να βρουν τα γαϊδούρια και ο Θεός τους έβαλε σε ένα ωραίο τραπέζι. Τίποτα στη ζωή μας δεν είναι στην τύχη. Και έφερε ωραίο φαγητό. Και αφού κατέβηκαν από το υψηλό τόπο, λέει στο 25, συνομίλησε ο Σαμουήλ με τον Σαούλ στο δώμα. Και σηκώθηκαν νωρίς και περί τα χαράγματα της ημέρας εκάλεσε ο Σαμουήλ τον Σαούλ που ήταν στο δώμα και του είπε, σήκωνο για να σε εξαποστείλω. Και σηκώθηκε ο Σαούλ και βγήκαν και οι δύο, αυτός και ο Σαμουήλ, έως έξω. Και όπως κατέβαιναν στο τέλος της πόλεως, είπε ο Σαμουήλ στο Σαούλ, διάταξε τον υπηρέστη να φύγει πιο μπροστά. Και εκείνος πέρασε. Εσύ όμως στάσου λίγο, στάσου λίγο, στάσου λίγο και θα σου αναγγείλω το λόγο του Θεού. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ τη φιάλη με το λάδι, το έχισε στο κεφάλι του, τον φίλησε και είπε, δε σε έχρισε ο Κύριος άρχοντας την κληρονομιά του? Δηλαδή συναντηθήκαν οι δύο, ο προφήτης ο Σαμουήλ με τον Σαούλ, του ρίχνει το λάδι που συμβόλιζε τον έχρισε βασιλέα και έφυγε. Δεν πήγε να φωνάξει το στρατό, να πει να ο βασιλιάς και τα λοιπά. Τον έχρισε και αυτό χρειαζόμαστε. Όταν η Παρθένος Μαρία, ο άγγελος της είπε ότι θα γεννήσεις, είπε πώς θα γίνει αυτό? Λέει Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και όλα θα γίνουν καλά. Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και όλα θα γίνουν καλά. Το λάδι με το χρήσμα ήταν το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Το χρήσμα με το Αγίο Πνεύμα που μας έδωσε στην Καινή Διαθήκη, το οποίο ο κόσμος δεν το ξέρει. Το λένε, το ψάλουνε και δεν ξέρουν τι είναι. Στη λειτουργία την Ορθόδοξη που ψάλει, είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Αυτό είναι. Και ρωτάω ένα παπά, το ψάλεις αυτό, έλαβες? Τι να λάβω, λέει. Μα δεν το τραγουδάς τόσα χρόνια. Είδαμε το φως το αληθινόν, ελάβαμε πνεύμα επουράνιο. Όπως η μητέρα μου ζήτησε να της στείλω μια Αγία Γραφή με μεγάλα γράμματα στη Σαντορίνη που ήταν, της την έστειλα και την πήγε στον παπά, λέει ο γιος μου μου στείλε αυτή την Αγία Γραφή. Μόλις την πήρε στα χέρια, τη διάβασε, έκανα 2 εδάφια. Πες του σε παρακαλώ να μου στείλει και μένα μία. Και μου λέει ο παπάς, λέει, μπορείς να του στείλεις και αυτονομία? Να του στείλω, λέω, και αυτονομία. Και όταν την πήρε στα χέρια του, τη φίλησε και είπε, πρώτη μου φορά πιάνω στα χέρια μου την Αγία Γραφή. Την έχει κάθε Κυριακή, χρυσή, τη διαβάζει. Αλλά δεν ξέρει, απλώς τυπικά, απλώς έτσι, το διαβάζει το Ευαγγέλιο. Στην κηδεία αυτό, στο γάμο αυτό, αλλά σωτηρία, αναγέννηση. Και είπε, πρώτη μου φορά, μου γράψει η μητέρα μου, Γιάννη μου λέει, μόλις την έδωσα μου είπε, πρώτη μου φορά πιάνω στα χέρια μου την Αγία. Εύχομαι αν μέχρι τώρα τυπικά είχαμε την Αγία Γραφή, να την πιάσουμε από σήμερα. Ουσιαστικά, να τη διαβάσουμε. Πως κάποιος άλλος εκεί στην Κόρινθο, ήταν μια η οποία βιαζόταν, μου λέει, είναι ένας εδώ, ο οποίος είναι Ρουμάνος ήταν κιόλας, λέει, σε παρακαλώ, λέει, να τον βαπτίσεις. Να συζητήσουμε λίγο πρώτα, πώς θα τον βαπτίσω? Μωρό είναι, σαν την Ορθόδοξη, να τον βουτήξω μέσα? Πρέπει να μιλήσουμε πρώτα. Και τον πήρα, τον συζήτησα, λέω, έχει ξαναγεννηθεί. Τι είναι αυτό, μου λέει. Τον πήγα και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Του λέω, διάβασε. Ρουμάνικα. Το διάβασε. Δεν λέει εδώ ότι αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Κάποιο κινητό είναι που... Όλοι οι άλλοι, Γεωργία, το έχει κλειστό το κινητό. Εντάξει. Λοιπόν, λέει... δεν λέει εδώ κατά Ιωάννη ότι πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Αν δεν γεννηθείς άνωθεν, δεν μπορείς να δεις τη βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, λέω, κοίταξε, επειδή μία ώρα προσπαθώ να σου εξηγήσω. Θα καθίσεις σπίτι, θα διαβάσεις κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα προσευχηθείς να το καταλάβεις, να αναγεννηθείς. Εντάξει, μου λέει. Έρχεται την άλλη Παρασκευή, λέω, και μου είπε το τρίτο κεφάλαιο όλο απ' έξω. Ήταν ο άνθρωπος Νικόδημος, πήγε τη νύχτα, απ' έξω, απ' έξω, όλο, όλο. Λέω, αναγεννήθηκες. Όχι, μου λέει. Λέω, μα δεν είπαμε να το... Δεν μου είπες, μου λέει, να το διαβάσω. Λέει, το διάβασες, αλλά δεν στο πάνω να το διαβάσεις, να το μάθεις, να μου το πεις πείμα. Και λέει ότι και πώς θα γεννηθώ άνωθεν. Πιστέψεις το αίμα του Χριστού, το πιστεύεις, λέω. Μάλλον, λέει. Σταυρώθηκε ο Χριστός για σένα. Μάλλον. Χρωστάς για τις αμαρτίες. Ου, μου λέει. Άρα δεν πιστεύεις ότι σταυρώθηκε για σένα. Δεν κατάλαβες, του λέω. Δεν σου είπα να το μάθεις απ' έξω. Το ψωμί δεν το μαθαίνουμε απ' έξω να το λέμε. Το τρώμε. Ο λόγος του Θεού είναι ο άρτος της ζωής. Φέρνει αναγέννηση. Φέρνει σωτηρία. Φέρνει θεραπεία. Εκεί κάπου Εβραίους Α λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Ιησούς Χριστός κρατάει τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού. Ο λόγος του Θεού είναι το πάνω. Έτσι λοιπόν έλαβε το χρίσμα και από εκεί και πέρα άρχισαν να γίνονται ορισμένα γεγονότα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ένα σχέδιο να πούμε έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνει. Αυτό που χρειάζεται είναι να αναδεχθούμε το αίμα του Χριστού, γιατί κοιτάξτε μερικά βήματα που έγιναν αμέσως μετά. Αφού του έβαλε το λάδι, του λέει μετά, αφού αναχωρήσεις από εμένα σήμερα θα βρεις δύο ανθρώπους κοντά στον τάφο της Ραχήλ, στο όριο του Βενιαμίν, στην Σελσά. Θα πούν προς εσένα, βρέθηκαν τα γαϊδούρια τα οποία πήγες να ζητήσεις και να ο πατέρας σου. Αφήσα στη φροντίδα των γαϊδουριών, υπερλυπείτε για σας, λέγοντας τι να κάνω για το γιο μου. Προχωρήσας πιο πέρα, θα έρθεις σε ένα δέντρο δρύ του Θαβόρ. Εκεί θα σε βρουν τρεις άνθρωποι, οι οποίοι θα ανεβαίνουν στο Θεό στη Βεθήλ, Βεθήλ σημαίνει οίκος Θεού, ο ένας θα έχει στα χέρια του τρία ερήφια, ο άλλος τρία ψωμιά και ο άλλος ένα ασκό από κρασί. Θα σε χαιρετήσουν και θα σου δώσουν δύο ψωμιά, τα οποία θα δεχθείς από τα χέρια τους. Μετά από αυτά θα πας στο βουνό του Θεού, που είναι η φρουρά των Φιλιστέων. Το βουνό του Θεού είναι κοντά στη φρουρά των Φιλιστέων. Έχουμε πόλεμο. Εκεί κοντά είναι το βουνό του Θεού. Στη φρουρά των Φιλιστέων. Και όταν πας εκεί στην πόλη θα συναντήσεις άθροισμα προφητών. Πολλούς προφήτες. Οι οποίοι θα κατεβαίνουν από τον υψηλό τόπο. Με ψαλτήρι, με τύμπανο, με αυλό και κιθάρα. Μπροστά τους και θα προφητεύουν. Και όταν τους συναντήσεις θα επέλθει επισέ πνεύμα Κυρίου. Όχι θα έλθει, θα επέλθει. Πότε? Όταν συναντήσεις το άθροισμα των προφητών. Ευχαριστούμε τον Κύριο όταν συναντάει ο ένας τον άλλον. Αισθανόμαστε αυτή την ευλογία. Επέρχεται το Άγιο Πνεύμα. Όταν συναντήσεις αυτούς θα επέλθει επισέ πνεύμα Κυρίου. Θα προφητεύσεις μαζί τους και θα μεταβληθείς σε άλλον άνθρωπο. Άλλος ήσουνα, άλλος θα γίνεις. Θα μεταβληθείς σε άλλον άνθρωπο. Και όταν αυτά τα σημάδια έλθουν σε σένα, κάνε ό,τι μπορείς, γιατί ο Θεός είναι μαζί σου. Θα κατεβείς πριν από μένα στα Γάλγαλα. Εγώ εδώ θα κατεβώ σε σένα για να προσφέρω ολοκαυτώματα, να θυσιάσω θυσίες ειρηνικές. Περίμενε 7 μέρες έως ότου έλθω σε σένα και σου αναγγείλω τι έχεις να κάνεις. Και όταν έστρεψε τα νότα του για να αναχωρήσει από τον Σαμουήλ, ο Θεός έδωσε σε αυτόν άλλη καρδιά. Ο Θεός έδωσε σε αυτόν άλλη καρδιά. Και ήλθαν όλα εκείνα τα σημάδια εκείνη την ημέρα. Και όταν ήλθε στο βουνό, να ένα άνθρισμα προφητών το συνάντησε. Και επήλθε επ' αυτόν πνεύμα Θεού και προφήτευε μεταξύ αυτών. Τι ωραίο δρόμος. Ναι, μεν οι Ισραηλίτες κάνανε το λάθος, αλλά ο Θεός τα λάθη μας τα σκεπάζει και τα τακτοποιεί. Ο Δαβίδ πήγε με τη Βηρσαβέ και μετά από εκεί γεννήθηκε ο Σολομών. Παράξενα πράγματα. Ο Θεός μετατρέπει τα λάθη μας σε ευλογία. Αυτά που κάνει, αρκεί να μετανοήσουμε και να στρέψουμε προς Αυτόν και να περπατήσουμε μαζί με Αυτόν. Οι Ισραηλίτες ζήτησαν βασιλιά. Ο Θεός έψαξε να βρει ένα βασιλιά κατά την καρδία του. Βρήκε το Σαούλ, λέει, θα του αρέσει, αφού είναι ψηλότερος, πιο όμορφος, θα αρέσει στους Ισραηλίτες. Και ήρθαν έτσι τα πράγματα, έχασε τα γαϊδούρια, πήγε να βρει τα γαϊδούρια, συνάντησε τα κορίτσια. Ο άλλος πυρέτης που είχε εδώ, λέει, είναι ένας που έχει το Πνεύμα το Άγιο και βλέπει. Όσοι είμαστε αναγεννημένοι έχουμε το Άγιο Πνεύμα και βλέπουμε. Και έτσι πήγε να βρει τον βλέποντα. Εκείνη την ώρα ερχόταν ο βλέποντας. Τυχαία ο Κύριος. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου και στη ζωή μου είναι στα χέρια του Κυρίου. Και πήγε στο Σαμουήλ. Και όταν συναντηθήκανε, τον έχρισε με το Πνεύμα το Άγιο. Και του άρχισε να του προφητεύει. Τι ωραία να μας οδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Του λέει, θα προχωρήσεις, θα συναντήσεις 3 ανθρώπους. Οι οποίοι θα ανεβαίνουν στο βουνό του Θεού. Και θα κρατάνε 3 ψωμιά. Ο ένας. Ο άλλος θα κρατάει ένα ασκό από... και ο άλλος θα κρατάει ερήφια. Τα ερήφια είναι για τη θυσία. Τα ζώα τα οποία θα προσφέρουν είναι το αίμα του Χριστού. Αν δεν περάσεις από εκεί δεν μπορεί να γίνει το επόμενο βήμα. Πρώτα ξεκινάμε με τον αμνό του Θεού που είπε ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Μόλις είδε τον Χριστό είπε, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Περνάμε από εκεί, γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί και όπως είμαστε δεν μπορούμε να πάμε κοντά στο Θεό. Και αφού μας πλύνει ο Χριστός, γιατί πλήρωσε με το αίμα του όλες μας τις αμαρτίες, στη συνέχεια λέει θα σου δώσουνε 2 ψωμιά, πρόσεξε λέει, θα τα δεχθείς. Κατά Ιωάννη 1:12 λέει, όσοι δέχθηκαν τον Χριστό, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Διότι ο Χριστός πρόσφερε το αίμα του για σένα και για μένα, αλλά πρέπει εγώ να το δεχθώ. Όταν ο Χριστός είπε, πείτε εξ αυτού πάντες, αυτό είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Όταν μου κάνει κάποιος πλούσιος μια διαθήκη, δεν είναι δική μου. Εάν πρώτα δεν πάω να κάνω αποδοχή της Διαθήκης, πρέπει να την αποδεχθώ. Αν δεν την αποδεχθώ δεν είναι δική μου. Ο Χριστός έχισε το αίμα του. Πρέπει και εγώ να την αποδεχθώ, να πω σε ευχαριστώ που σταυρώθηκες για μένα. Στο δρόμο εκεί που θα πας λέει θα συναντήσεις, θα σου δώσουν 2 άρτους. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος τρώει από μένα δεν θα πεινάσει. Όποιος τρώει από τον Χριστό δεν θα πεινάσει. Εγώ είμαι, λέει, ο άρτος της ζωής. Και όταν ο διάβολος του είπε, όταν ήστευε ο Χριστός, λέει, πες αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Λέει ο Χριστός, ο άνθρωπος δεν ζει με ψωμί τέτοιο, αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Αυτός ο λόγος είναι το ψωμί, το καθημερινό, το οποίο διαβάζουμε. Στη δουλειά που ήμουνα, Όταν δεν είχαμε δουλειά, άνοιγα την Αγία Γραφή και διάβαζα κάθε μέρα. Με έβλεπε ο προϊστάμενος εκεί και έρχεται μια μέρα, μου λέει, «Συγγνώμη ρε Ρούσο», μου λέει, «βλάκας είσαι». Λέω, «Γιατί κύριε προϊστάμενο». «Κάθε μέρα», λέει, «βλέπω διαβάζεις», λέει, «την Αγία Γραφή». Λέω, «Γιατί να είμαι βλάκας». Λέει, «Εγώ», λέει, «μια φορά τη διάβασα και την έμαθα απ' έξω», λέει. «Εσύ κάθε μέρα, καλά, λέει, πότε θα την καταλάβεις», μου λέει. Λέω, «Κύριε προϊστάμενε», του λέω, «κοιτάξτε, δεν τη διαβάζω για να τη μάθω. Τη διαβάζω για να τη φάω», λέω. «Κάθε μέρα τρώγω από το ψωμί που είναι ο Λόγος του Θεού. Ο άρτος της ζωής. Κάθε μέρα χρειαζόμαστε το Λόγο του Κυρίου να πάρουμε οδηγίες. Θα σου δώσουν δύο ψωμιά», λέει, «πρόσεξε, Σαούλ, θα τα πάρεις από το χέρι, θα τα δεχθείς, δεν θα τα απορρίψεις, για να προχωρήσεις νικητής σαν βασιλιάς». Και μετά, πρώτα είπαμε τα ερήφια, που το ερήφιο θυσίαζαν και συμβόλιζε το Σταυρό του Χριστού, το Γολγοθά, το έργο που έκανε, που είναι ανεπανάληπτο, το κέντρο του σύμπαντος, γιατί ο άνθρωπος είναι το κέντρο του σύμπαντος. Αυτά που λέμε ότι είναι ζωή στον Άρη και στη Σελήνη, πριν από 30-40 χρόνια το πιστεύανε ακράδαντα. Και στη Σελήνη πήγανε και στον Άρη, και όλα αυτά τα οικόπεδα είναι άχρηστα. Τα οικόπεδα αυτά τα έκανε ο Θεός για μας και της Σελήνης και του Άρη. Διότι είναι τέτοιες μαγνητικές επιρροές σε όλο το σύμπαν, που αν η Σελήνη ήταν λίγο πιο μακριά θα είχαμε παγώσει. Αν ήταν λίγο πιο κοντά θα είχαμε καεί. Ή ο ήλιος. Αλλά ο Κύριος τα συντηρεί, και ενώ γυρίζουμε τέτοια ταχύτητα, ακριβώς την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, πέρυσι ήταν στο ίδιο σημείο. Ποιος τα συντηρεί? Εγώ αν πετάξω μια πέτρα, μετά την ξαναπετάξω, ποτέ δεν πάει στο ίδιο σημείο. Και τέτοιες τεράστιες αποστάσεις, τεράστιες ταχύτητες, που ο ήλιος είναι εδώ, η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο, η σελήνη γυρίζει γύρω από τη γη, και είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ο Κύριος τα συντηρεί. Όλα αυτά, αυτός τα έφτιαξε. Και αυτός έχει φτιάξει και το σώμα μας, την ψυχή μας. Και εκείνος έβαλε σαν κέντρο το Γολγοθά. Γιατί από το Γολγοθά παίρνουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Μας πλένει με το αίμα του και μας βάζει μέσα σε μια αιώνια ζωή, η οποία δεν τελειώνει ποτέ, ποτέ. Και θα είμαστε κοντά στον Κύριο. Μου έκανε εντύπωση, κάποιος ήρθε προχθές να μας κηρύξει, πολύ, πολύ φίλος, πολύ αγαπητός, έτσι, και λέω, έλα να μας μιλήσεις, και μας μίλησε κάπου εκεί κάτω και πήρε το Λάζαρο, τον πλούσιο και το Λάζαρο. Αυτός έχει σπουδάσει θεολογία και μου έκανε εντύπωση που το κήρυγμα που έκανε ήταν ακριβώς αντίθετο από ό,τι έλεγε ο Λόγος του Θεού. Με έναν θεολογικό τρόπο λέει, κόλαση δεν υπάρχει, λέει, στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει. Όταν λέει ο Χριστός στη λίμνη του Πυρός, εκεί θα είναι ο τριγμός και των οδόντων. Τι λέει ζαχαροπλαστείο, λέει. Αφού λέει θα είναι ο τριγμός των οδόντων. Και πώς το έλεγε έτσι θεολογικά και τα λοιπά, και με έναν τρόπο και με έναν στόμφο και με έναν ήχο. Και λέω σε έναν ο οποίος είναι έτσι καινούριος εργάτης, πάρε μάθημα, του λέω. Ας τη θεολογία και πάρ' το Λόγο του Θεού. Όπως είναι. Θα απέλθουν η μένη ζωή αιώνιων, η δε εις κόλαση και κατεσχήν αιώνιο. Λέει τόσο καθαρά. Πώς πρέπει να το πει ο Λόγος του Θεού. Έτσι λοιπόν, το κέντρο είναι ο Σταυρός του Χριστού. Από εκεί πάω, αναγεννιόμαι και με βάζει μέσα στην αιωνιότητα. Μετά κάθε μέρα, ο άρτος της ζωής, ο Λόγος του Θεού. Και επίσης ο ίνος συμβολίζει, όπως όλοι ξέρουμε, έλαβε κρασί ο Χριστός και είπε, πιέστε από αυτό όλοι, αυτό είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών εκκοινόμενο. Δηλαδή αυτά είναι προφητικά για μας, που μας έκανε και βασιλείς. Αποκάλυψη Α5 λέει, στον αγαπήσαντα και λούσαντα ημάς με το αίμα αυτού, ο οποίος μας έκανε βασιλείς και ιερείς στον Θεό. Θέλει να είμαστε βασιλείς, ευλογημένοι. Και του λέει μετά, συνέχεια, περίμενε με, λέει, όταν έρθουν αυτά τα σημεία, κάνε ό,τι μπορείς. Ποια σημεία? Μετά θα συναντήσεις, λέει, ένα άθροισμα προφητών. Να μην φύγουμε, αδελφέ μου, από το άθροισμα. Εδώ είμαστε ένα άθροισμα προφητών. Πού να πάμε? Να πάμε στα μπουζούκια? Είναι άθροισμα προφητών εκεί? Να πάμε στο σινεμά που έχει έργο έγκλημα στα παρασκήνια? Είναι άθροισμα προφητών εκεί? Όπου πάμε, αυτό και θα απολαύσουμε. Εάν πάμε μέσα στο σκοτάδι που είμαστε πρώτα και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, πω πω πω, τι βλακίες έλεγα, τραγουδούσα, στα Τρίκαλα σκοτώσανε τόσα καφλιά. Τι να σου δώσει, τι χαρά να πάρεις. Συνεφιασμένη Κυριακή μοιάζεις με την καρδιά μου. Είναι ευλογία αυτό? Θα συναντήσεις άθροισμα προφητών. Είμαστε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Γιατί είμαστε στην εκκλησία τη ζωντανή του Χριστού, στο άθροισμα των προφητών. Θα συναντήσεις, λέει, άθροισμα προφητών, οι οποίοι θα κατεβαίνουν όχι με μαύρα ρούχα, ούτε με νεκροφόρα. Θα κατεβαίνουν με όργανα και θα ψάλουν ύμνους δοξολογίας στον Κύριο. Αν λένε συνεφιασμένη Κυριακή, το άθροισμα των προφητών, αλλά ψάλουνε αλληλούια, δόξα στον Κύριο, δόξα στον Κύριο, ψάλουμε στον Κύριο, υμνούμε τον Κύριο, λατρεύουμε τον Κύριο κάθε μέρα. Εσείς, λέει, γλεντάτε? Τι μου λες, του λέω, εμείς γλεντάμε, εσείς γλεντάτε, λέω. Τι γλέντι κάνετε? Τι γλέντι, γιατί το έκανα εγώ αυτό 6 χρόνια, από 15 χρονών μέχρι 21, μέσα στα καμπαρέ και μέσα στα πάρτι και μέσα στην αμαρτία, παραλίγο να πεθάνω. Παραλίγο να με κλείσουν μέσα με το Θανάση, Θανάση, με το όλα αυτά που πέρασα. Όλα είναι γλέντι αυτό? Αυτό είναι τρομάρα, κακομοιριά, άγχος, φόβος. Ενώ στην εκκλησία είναι η δόξα του Θεού. Το μυστήριο το αποκεκριμένο από τον αιώνων. Από αιώνες ήταν κρυμμένο, το οποίο αποκαλύφθηκε σε μας. Το μυστήριο αυτό είναι ο Χριστός μέσα μας. Ο Χριστός μέσα μας. Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Μας έκανε πιο δυνατούς. Γιατί του λέει εδώ, όταν συναντήσεις το άρθρισμα των προφητών που θα προφητεύουν, θα έρθει να προφητεύεις και εσύ. Άμα πας μέσα στο καμπαρέ, θα κάνεις αυτά που κάνουν εκεί. Άμα είσαι στο άρθρισμα των προφητών, θα προφητεύεις και εσύ. Και θα επέλθει. Επέλθει θα πει, όχι έλθει. Επέλθει θα πει με δύναμη. Ο στρατός επέρχεται. Θα επέλθει επάνω σου το Άγιο Πνεύμα. Και θα αρχίσει να προφητεύεις κι εσύ, όπως προφήτευσε ο Σαμουήλ, τόσα ωραία πράγματα. Και λέει, και θα μεταβληθείς σε άλλον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να γίνει απόψε σε εμάς. Αν είσαι φοβισμένος, απόψε να δώσουμε την καρδιά μας στον Χριστό. Να βαπτιστούμε όλοι με Άγιο Πνεύμα. Θα λάβετε δύναμη, είπε ο Χριστός, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα επί μας, εφ' ημάς, και θα είστε μάρτυρές μου. Όταν τους απείλησαν, έκαναν προσευχή. Έγινε σεισμός μετά την προσευχή. Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν να μιλάνε το Λόγο του Θεού μετά παρησίας. Θα μεταβληθείς σε άλλον άνθρωπο. Και όταν αποχωρίστηκε από τον Σαμουήλ, βλέπουμε ότι τον χρειαζόταν τον Σαμουήλ. Αλλά όταν αποχωρίστηκε, το Άγιο Πνεύμα δεν αποχωρίστηκε. Μόλις αποχωρίστηκαν, ο Θεός έδωσε σε αυτόν άλλη καρδία. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Εάν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Μέσα στη ζωή τα προβλήματα και τους φόβους δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε την καρδιά του Χριστού. Πήρε την καρδιά μας τη φοβισμένη. Την καρδιά μας που η άλλα ήθελε και βάλε τη δική του την καρδιά. Έδωσε ο Θεός στο Σαούλ άλλη καρδία. Αλλά πρέπει εκεί να προσέξουμε, επειδή είμαστε σε μια εκκλησία υπερφυσική. Διότι όπως είπα, στην Ορθόδοξη Εκκλησία τα έχουν αυτά, τα έχουν μόνο σε λόγια. Και αν κάποιος πάει στην Ορθόδοξη Εκκλησία και βαπτιστεί με Άγιο Πνεύμα και αρχίσει να μιλάει ξένες γλώσσες μέσα στην Εκκλησία, τον πετάξουν έξω. Διότι δεν τα έχουν προσέξει, δεν τα ξέρουν, δεν τα γνωρίζουν. Είμαστε σε μια ζωντανή Εκκλησία και υπάρχει μετά ο κίνδυνος να νομίσουμε ότι από δική μας ομορφιά και επειδή υπερέχουμε από τους άλλους, όπως ο Σαούλ, του είχε πει ο Σαμουήλ, περίμενε με, του λέει, μετά από αυτά 7 μέρες να έρθω να γονατίσουμε μαζί, να προσευχηθούμε και να προσφέρουμε θυσία στο Θεό. Και ο Σαούλ, αν διαβάσουμε στο σπίτι, δεν περίμενε 7 μέρες, αλλά πριν έλθει το τέλος των 7 ημερών, έβλεπε που αργούσε να έρθει ο Σαμουήλ και πήγε να κάνει αυτό τη θυσία. Αυτό ήταν και η αιτία, μαζί με μια άλλη υπακοή που έκανε ο Σαούλ, να χάσει τη βασιλεία, να φύγει το Άγιο Πνεύμα από αυτόν, ένα πονηρό πνεύμα να πάει επάνω του και να πάρει τη βασιλεία ο Δαβίδ, ο οποίος είπε, ο Θεός βρήκα άνθρωπο κατά την καρδία μου. Αδελφοί μου, ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχει αναγέννηση, υπάρχει σωτηρία, υπάρχει δικαίωση, υπάρχει λύτρωση, υπάρχει απελευθέρωση μαζί με τον Ιησού Χριστό, υπάρχει το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος και μετά, καθώς προχωράμε και υπακούμε στον Κύριο, μας περιμένουν ακόμα πολλές ευλογίες. Στο γάμο της Κανά το κρασί το ωραίο ήταν στο τέλος. Και στο τέλος, από σήμερα και εδώ, το καλύτερο κρασί ο Θεός το έχει ετοιμάσει για σένα και για μένα. Γι' αυτό να μείνουμε σταθεροί στον Κύριο. Ας κλείνουμε τα κεφάλια μας να προσευχηθούμε στην παρουσία του Κυρίου όπως είμαστε. Και ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος θα μας ευλογήσει. Και ό,τι πρόβλημα υπάρχει απόψε, λέει ο Λόγος του Θεού στον προφήτη Ισαΐα, ο Κύριος, λέει, θα συντρίψει το ζυγό σου εξαιτίας του χρήσματος. Ο Κύριος θα συντρίψει το ζυγό σου εξαιτίας του χρήσματος. Και έτσι τώρα την ώρα αυτή μπορεί να σκεφτεί ο καθένας μας το πρόβλημά του, τον πόνο του, την αρρώστια του. Και ο βλέπων ο Κύριος που είναι πάνω απ' όλα, ο Ιησούς Χριστός, θα μας ελευθερώσει. Θα μας δώσει άλλη καρδιά. Θα μας κάνει άλλους ανθρώπους. Και θα γίνουμε δυνατοί. Ουράνιε και αγαπητέ μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε, δεν αξίζαμε. Είμαστε άνθρωποι πριν φοβισμένοι, χτυπημένοι από τη ζωή. Αλλά ήρθαμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, στην αγκαλιά Σου. Ήρθαμε κοντά στα ματωμένα χέρια Σου και μας αγκάλιασες και μας σκέπασες. Και καθώς, Κύριε, οι πληγές Σου άγγιξαν την ψυχή μας και το σώμα μας και το πνεύμα μας, γιατρευτήκαμε. Σε ευχαριστούμε, αγαπητέ Πατέρα. Έτσι και την ώρα αυτή, στο όνομά Σου, το παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού, οποιαδήποτε αρρώστια υπάρχει ανάμεσά μας, πόνος, δυσκολία, βάλτε το χέρι σας εκεί που πονάτε στο σώμα, εκεί που είναι το πρόβλημα. Ουράνιε Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, να γίνουμε τελείως καλά τώρα. Όλοι μας, Κύριε. Το αίμα Σου να μας σκεπάσει. Το αίμα Σου, Χριστέ μου. Το αίμα Σου, Χριστέ μου. Φεύγουμε ελεύθεροι, γιατί Εσύ είπες, όσα λύσουμε στη γη θα είναι λυμένα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και συγχώρα μας που φοβόμαστε πολλές φορές. Συγχώρα μας που δηλιάζουμε. Συγχώρα μας που νομίζουμε ότι δεν υπάρχεις και προχωράμε σαν τυφλοί, Κύριε. Αλλά απόψε θέλουμε να είμαστε οι βλέποντες από σήμερα. Θέλουμε το Πνεύμα στο Άγιο να μας οδηγεί. Να μην είμαστε ξεκάρφωτοι, Κύριε, στη ζωή. Αλλά, Κύριε, να συναντάμε αυτά τα κορίτσια που λες. Απόψε που διαβάσαμε να συναντάμε το Σαμουήλ, να συναντάμε το άθροισμα των προφητών, αυτή η βδομάδα που ανοίγει μπροστά, Κύριε. Ω, αλληλούια, χωραβίτε λακεραβίτε λίλα, αλληλούια. Να συναντήσουμε όσους συναντήσουμε, Πατέρα μας Άγιε, να είναι από σένα και ξανανοίξει το δρόμο στο όνομα του Ιησού Χριστού και ας πούμε όλοι μαζί. Αμήν.